คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ออสเตรเลียจากเมดิซิเคียวผู้ให้บริการจ่ายยาแก่ประชากรออสเตรเลียโดยมีการขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพของชาวออสซีเกือบ13ล้านคนนับเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดคุณราเนียยันลอบผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการโจรกรรมข้อมูลจากเมดิซิเคียวนะคะข้อมูลทางไซเบอร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีจำนวนข้อมูลของประชากรออสเตรเลียเกือบ13ล้านคนถูกขโมยไปจากเมดิซิเคียวทางด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเข้าใจถึงสิ่งที่หลายคนกำลังกังวล
I understand that many Australians will be very concerned about this data breach that affects up to half of the Australian population
ผมเข้าใจว่าประชากรออสเตรเลียหลายคนกังวลเรื่องการถูกละเมิดข้อมูลที่กระทบกับประชากรเกือบครึ่งหนึ่งในครั้งนี้นี่เป็นเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่สำคัญมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวเมดิซิเคียวเป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งใบสั่งยาทั้งทางกระดาษและทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านขายยานะคะแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมปี2019ถึงเดือนพฤศจิกายนปี2023ไปได้นับเป็นข้อมูลของประชากรออสเตรเลียจำนวน 12.9 ล้านคนทางด้านเมดิซิเคียวกล่าวว่าได้รับแจ้งเตือนถึงการละเมิดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและประกาศเตือนแก่สาธารณชนในเดือนพฤษภาคมมีการรายงานว่าข้อมูลบางส่วนถูกนำไปขายบนเว็บไซต์ของแฮกเกอร์ของรัสเซียคำเตือนของเมดิซิเคียวคือให้สรุปว่าคุณได้รับผลกระทบและอยากเข้าไปหาข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นทางออนไลน
์ Nobody should be going on the dark web and looking for this information. It not only feeds the criminal model.
ไม่ควรมีใครเข้าไปในเว็บมืดและหาข้อมูลนี้มันจะเพิ่มแรงจูงใจให้อาชญากรขายข้อมูลและเป็นความผิดทางอาญาโทษฐานการมีส่วนร่วมกับข้อมูลที่ถูกขโมยด้วยคุณมิเชลแมคกินส์ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติกล่าวสำหรับข้อมูลที่ถูกขโมยได้แก่หมายเลข Medicare ข้อมูลยาขนาดยาและเหตุผลในการสั่งยาชื่อวันเกิดที่อยู่ข้อมูลสำหรับติดต่อก็ถูกขโมยเช่นกันคุณแมคกินส์ย้ำให้ระวังการติดต่อจากบุคคลหรือองค์กรในช่วงนี
้ If you receive anyone reaching out whether it be text or email or phone call I encourage you to decline that reach out
หากคุณได้รับการติดต่อจากใครก็ตามในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อความอีเมลหรือทางโทรศัพท์ฉันแนะนำให้ปฏิเสธไปหากคุณคิดว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ให้หาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนคนนั้นหรือองค์กรนั้นคุณแมคกินส์กล่าวอย่างไรก็ตามเมดิซิเคียวถูกควบคุมการปฏิบัติงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่ามีใครได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้กรมตำรวจแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนและคุณแมคกินส์กล่าวว่ามีหลายวิธีที่ป้องกันได
้ Accept multi-factor authentication number 1 number 2 update your software every time a new software update
1ใช้การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi-factor authentication 2อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณทุกครั้งที่มีการปล่อยตัวอัปเดตของซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ3อัปเดตพาสเวิร์ดและอย่าใช้ซ้ำกันหลายบัญชีคุณแมคกินส์อธิบายและทางด้านนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีให้คำมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประชาชน
We need to be ever vigilant. Cyber security is a threat to individuals
เราต้องระมัดระวังเสมอความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคนทุกบริษัทและที่สำคัญที่สุดลูกค้าของพวกเขาและเราทั้งประเทศด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราเพิ่มงบประมาณให้ Australian Signals Directorate นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทำงานกับธุรกิจต่างๆในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าว คุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลวิธีป้องกันข้อมูลทางออนไลน์ของคุณได้ที่ homeaffairs.gov.au หรือ cyber.gov.au ค่ะที่จบไปนั้นคือข่าวการจารกรรมข้อมูลจาก MediSecure ผู้ให้บริการจ่ายยาที่กระทบประชากรออสเตรเลียเกือบครึ่งหนึ่งโดยคุณราเนียยันหลบและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ